11 minūtes pāri 4 un šai pēcpusdienas programmā mēģinām iztēloties sevi to cilvēku vietā, kas šobrīd iespējams atrodas. Silts jūras krastā un pamostas, jā, ieraugot košu zirds tebes. Tā ir Grieķijas vasara, valsts, kur tīk atpūsties ļoti daudziem eiropiešiem, bet iespējams šobrīd nemaz netīk turp doties. Mēs zinām, ka starptautiskajiem aizdevējiem šī valsts ir parādā. Ties gan lielas summas, aizdevēji gan vēl aizvien ir gatavi palīdzēt, jo bez kārtējā finansējuma tos aizdevumus nemaz iespējams nebūs iespējams atmaksāt. Valsts, kuras līderi ko brītiņam tieks gan ar starptautisko valūtas fondu, gan Eiropas centrālo banku, it kā runā, taču pat pēc nedēļas nogales tikšanās tā situācija acīm redzot nav uzlabojusies ne par matu, tieši pretēji vēl vairāk pasliktinājusies. To dzirdējām arī ziņās, bankām brīvdienas, birža arī slēgta, sabiedriskais transports soties bez maksas, bet tas tāds vājš mierinājums valstī, kur jāpat skaidru naudu, lai izņēmumu tu ir jāstāv garum garās rindās pie bankomātiem. Ziņdienas kolēģi Artjom Konohovu šobrīd esmu aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tāluruņu. Es sveicināts, Artjom.
Jaldien.
Tāds jautājums, kur jau mazliet neērti uzdot, cik kritiskā situācijā ir Grieķija, par to mēs spriežam jau vairākus mēnešus, rīt ir tas viens no gala termiņiem, kurā tad nauda būtu šai valstī jādod, ir jau kāda gaisma šī bezgal garā tuneļa galā varbūt parādījusies?
Es domāju, ka šobrīd, protams, situācija ir sarežģītāka nekā viņa ir bijusi pēdējās dienās un pēdējos mēnešos, jo tik tiešām situācija ir sarežģīta, nauda ir jāatdot, visticamāk Grieķijai naudas nebūs ko atdot, un tas savukārt nozīmē default. Vai mēs par to uzzināsim uzreiz rīt, ka viņi nav samaksājuši, vai parīt, tas nav skaidrs, jo starptautiskajam valūtas fondam ir savas procedūras, un tās paredz gandrīz vai veselu mēnesi, kamēr no tā brīža, kad valsts nav samaksājusi, ja viņi kavējas pa mēnesi, tad tikai vēlāk mums vajadzētu uzzināt formāli raugoties, ka tik tiešām valsts nav spējusi samaksāt savus parādus, bet šajā laikmetā, kur visi seko notikumiem ļoti sītīgi un regulāri un ļoti rūpīgi, mēs varētu pateikt, ka visticamāk mēs uzzināsim, ja šāds maksājums netika veikts, mēs par to uzzināsim tomēr krietni ātrāk nekā veselu mēnesi pēc tam.
Bet iespējams līdz rītdienai mēs varētu uzzināt vēl kādas, varbūt Grieķiem pat labas ziņas, jo aizvien, lai arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers vairāk kārt ir teicis, ka Grieķu valdības pārstāvi viņu ir pamatīgi apvainojuši un pat publiski apmelojuši savas valsts iedzīvotājiem stāstot pilnīgi pavisam pretēju informāciju, pat viņš vēl aizvien saka, ka ir iespējams panākt kaut kādu kompromisu un jā, arī Vācijas kanclere norāda, ka kompromiss bez šādas spējas atrast kopīgu valodu Eiropa nemaz nevarētu pastāvēt, un tas aizvien vēl ņemot vērā, ka rītdien vajadzētu atdot naudu. Ir kādas iespējas šodien, ko izdzirdēt?
Protams, ir grūti pateikt. Ir grūti pateikt, ņemot vērā, ka, jā, tik tiešām Jean-Claude Junckers, Eiropas komisijas priekšsēdētājs, ir šodien uzstājies ar visnotaļ garu uzrunu trīs valodās, bet četrās pēdējo teikumu viņš ir pateicis grieķu valodā. Un viņš ir gari un plaši skaidrojis, ko tad Eiropas komisija patiesībā ir gribējusi, kādi ir bijuši priekšlikumi, kādi priekšlikumi nav bijuši, kas ir un kas nav darīts, un viņš ir sacījis, ka viņi nekad nav neesot gribējuši griezt pensijas un algas. Protams, viņam tad uzreiz tika norādīts, ka, ziniet, tomēr zināms, pensiju samazinājums ir paredzēts tajos priekšlikumos, bet komisija formāli norāda, ka tās ir piemaksas pie pensijām, nevis pašas pensijas. Un protams, tad šāda veida diskusijas, kas ir notikušas, tas tad arī ir aizņēmus pietiekam ilgāku laiku, bet šobrīd patiesībā ir liela neskaidrība, un tā neskaidrība jau arī ir tā, kas traucē un tikai pasliktina, varētu teikt, Grieķijas situāciju, un arī Eiropā kopumā. Tad, kad ir neskaidrība, tad neapšaubām gan akciju tirgi rēģē, pasliktinoties rezultātiem, gan arī citādi. Eiropā jau tā ekonomiskā izaugsme tāpat nav pārāk liela. Neapšaubām Grieķija, protams, ir maza valsts ar salīdzinošu mazu ekonomiku, tomēr tās ietekme var būt pietiekami ņemama. Kāds ir iespējams iznākums? Es domāju, ka to šobrīd neviens vēl nav gatavs pateikt, bet ir skaidrs, ka pilnībā noraidīt jau kādas sarunu iespējas ar pašreizējo valdību arī nebūtu prātīgs risinājums no Eiropas komisijas puses, jo ir zināms, kaut vai no sabiedriskās aptaujas datiem, ka Grieķija joprojām vairums grieķu atbalsta esošo valdību, un tā ir demokrātiski ievēlēta, līdz ar to ar viņiem arī ir jārunā. Neviena cita ar īsti, ar ko varētu šobrīd Grieķijā runāt, leģitīmi nav, līdz ar to ar viņiem, protams, ir jāturpina sarunāties.
Jā, tāda gan politiski interesanta valsts, gan arī skaista valsts, uz kuru labprāt eiropieši dodas atpūsties vasarā. Tur jūra siltāk un saules arī daudz vairāk. Kā tev šķiet, cik šobrīd turistiem Grieķija šķiet pievilcīgi? Piemēram, ja tev būtu brīvdienas un tu varētu doties uz Grieķiju, tu piekristu vai tomēr būtu piesardzīgs?
Es domāju, ka es negribētu spekulēt, vai es dotos uz Grieķiju vai nē, bet es domāju, ka daudz cilvēku ir palikuši piesardzīgi. Ja mēs zinām, ka cilvēki ir atteikušies braukt uz Latviju, ņemot vērā, kā Ukrainā notiek konflikts, ja, domājot, ka Latvijā nav droši, mēs to esam dzirdējuši netik sen no lauku turisma asociācijas Latvijā, tad es domāju, ka daudz cilvēki arī ļoti ticams, ka viņi ir vai nu atcēluši, vai izdomājuši braukt uz kādu citu valstu, nevis uz Grieķiju. Ārlietu ministrija, Latvijas ārlietu ministrija un arī citu valstu ārlietu ministrijas jau ir izplatījuši paziņojumu, aicinot cilvēkus ņemt skaidru naudu, tad, kad viņi dodas uz Grieķiju, jo viņiem vienkārši varētu būt problēmas izņemt naudu no bankomātiem, varētu būt rindas, iespējams, ka kartes netiks visur pieņemtas, jo tādos juku laikos, protams, paļauties uz banku sistēmu, kuras darbība šobrīd ir ar valdības lēmumu uz laiku apturēt, bankām ir noteikts piespiedu brīvdienas. Protams, daudz negribēs, jo viņi, bet jūs samaksāsiet, pieņemsim ar karti veikalā, veikalnieks nezinās, vai viņš varēs šo naudu pēc tam no bankas izņemt, lai norēķinātos tālāk ar saviem piegādātājiem un tam līdzīgi. Līdz ar to, protams, ārlietu ministrija iesaka ņemt līdzi skaidru naudu, pietiekami daudz skaidras naudas, lai varētu samaksāt gan par viesnīcu, gan arī par ikdienas uzturēšanās izdevumiem. Tas ir viens no tādiem elementiem, kas šobrīd noteikti būtu jāņem vērā. Bet, protams, Grieķijā šobrīd ir mierīgi, un tas nevajadzētu būt galvenajam apsvērumam, kāpēc nebraukt. Tādā ziņā mierīgi tur ir.
Lielas paldies ziņdienas kolēģim Artjomam Kanuhovam un par naudas, skaidras naudas līdzņemšanu, vai varbūt tomēr ne, mēs tūlīt sarunu arī turpināsim ar Komercbanku asociācijas pārstāvi Baibu Melnats. Labdien!
Labdien!
Kāda tad ir situācija ar Grieķu bankām, ar, nezinu, piemēram, tepat jau, ja to ceļojumu sākam šeit pat Latvijā un internet bankā maksājam par viesnīcu, vai tomēr, kā tikko kolēģis teica, šobrīd ir tas brīdis, kad labāk ņemam skaidru naudu un tikai tā ceļojums Grieķiju?
Jāteic, ka arī mēs informāciju nesaņemam pat tiešo no kādām Grieķijas bankām vai citām institūcijām, bet vairāk no tā, kas izskan publiskajā telpā, tādēļ droši vien nezinām daudz vairāk par citiem cilvēkiem, kas seko līdzi informācijai, kas notiek Grieķijā. Bet, ja jūs jautājat ļoti konkrēti par to, ka jāapmaksā internetā, nopērkot samaksāt ar viesnīcu, tad internetbankas strādā un pārskaitījumi strādā un tie nekādā veidā nav apturēti. Šādi norēķināties ir iespējams. Jautājums varētu būt par to, cik lielā mērā var uz Grieķijā uz vietas izmantot pilnībā maksājumu karšu sniegtās iespējas. Un kā jau kolēģis jūs minēja, tad varētu cilvēkiem tomēr šajā situācijā ieteikt ņemt līdzi skaidro naudu vismaz minimālā apjomā vai dzīvošanai pietiekamā apjomā, jo kaut gan teorētiski Grieķijas bankas ir ziņojušas, ka ārvalstu bankās, kas esam mēs šajā gadījumā Latvijas bankās konkrēti izdotās kartes strādā bez ierobežojumiem, uz tam nav attiecināts arī šis skaidrs naudas izņemšanas ierobežojums 60 eiro apmērā dienā no bankomātiem, tad varētu būt varbūt apgrūtināta fiziska tikšana pie šīs naudas, jo bankomāti varētu būt vienkārši iztukšoti. Mēs nezinām, cik efektīvi strādā šī Grieķijā inkasācijas sistēma, kas papildina bankomātos esošās naudas daudzumu, kā arī mums, protams, nav pārliecības, vai mēs nevaram pilnīgi droši visiem teikt, ka visās vietās, kur teorētiski kādreiz varēja norēķināties ar kartēm, šobrīd tirgotāju pakalpojumu sniedzēji arī šīs karšu maksājumus joprojām pieņem. Tādēļ iespējams, ka tiešām skaidrā nauda varētu būt tāds drošāks līdzeklis šobrīd.
Ceļojot Eiropas Savienības robežās aizvien Grieķija tajā atrodas, ir kādi ierobežojumi, cik daudz skaidras naudas cilvēki drīkst vadāt līdzi?
Jā, bet ja mēs runājam par vienu vidējo ceļotāju, kas droši vien, ka nu, nevar tur naudiņu koferī, tad tas noteikti nav nepārsniegt šo limitu.
Lielas paldies. Tad
varētu būt bažām.
Jā, paldies par šo skaidrojumu. Komercbanka asociācijas pārstāvē Baibai Melnacē un Latvijas turisma aģentūras testūra pārstāve Marina Ulānova arī pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Cik jūsu klientu vidū ir populārs galamērķis Grieķija?
Jā, viens no pieprasītākajiem galamērķiem Grieķijā ir Krētas sala un šogad arī Rodes sala, bet uzreiz arī, klausoties arī citas sarunas, es uzreiz gribētu piebilst, ka atkal turisma jomā atkal viss ir mierīgi, jo nekas nav mainījies, ja? Lidostas, transporta infrastruktūra, viesnīcas, ekskursijas, viss strādā un funkcionē normālā darba režīmā.
Tas nozīmē, ka ja turisti dodas ceļojumā un te pirms tam Latvijā ir gādājuši par, nezinu, par pilnīgu samaksu jau par nu, tām pamatlietām, par viesnīcu, kā jūs minējāt, dažādas ekskursijas,
jā.
Tad drošāk ir sagādāt sev šādu jau gatavu ceļojumu, lai pēc tam Grieķijā būtu pēc iespējas mazāk tās nepieciešamības kaut kur pašam maksāt un skaidroties ar cilvēkiem tur.
Jā, protams, nopērkot pilnu paketu viesnīcu ar pilnu pansiju, protams, turistam uzreiz atkrīt pamata vajadzības maksāt uz vietas. Mm-hmm. Tāpēc, jā, ko arī aicinam mēs, kad šajā situācijā arī labāk tad, lai iegādājās ceļojumus, kuros viss ir iekļauts.
Mm-hmm. Jā, bet zinot, ka parasti jau tomēr arī mēs šeit Latvijā jau savas brīvdienas plānojam diezgan laicīgi, reizēm pat pēc ziemas slēpošanas brīvdienām cilvēki ir gatavi jau saplānot savus vasaras ceļojumus, noteikti daudzi jau laikus ir gādājuši par iespēju pabūt Grieķijā, kas noteikti pat labi ar šiem cilvēkiem. Viņi zvana, ir mazliet noraizējušies, varbūt kāds atsakās no šī brauciena.
Atteikušies nav, varāk noraizējušies tie, kam ir ceļojumi septembrī, augustā, interesējās, kas tad būs vai ceļojumi notiks, bet mēs jau arī nevaram pagaidām prognozēt, skatīsimies, kas būs.
Šonedēļ, pagājušo nedēļ, kāds varbūt ir atgriezies no Grieķijas, ko cilvēki stāsta, kāda tur ir situācija?
Tur viņi zina mazāk nekā mēs šeit. Tas ir kā vienmēr, šeit ir mazliet tā informācija vairāk pārspīlēta. Cilvēki saka, ka bankomāti strādā, nekādu problēmu ar kartēm nebija, ar vietām arī nebija. Mums nav pie kā pieķerties, lai mēs pateiktu, nē, nebrauciet vai atkal ņemiet vairāk skaidrās naudas. Mēs nevaram aicināt, jo mums nav saskarsmes ar kaut kādām problēmām.
Lielas paldies, sarunājamies ar Latvijas turisma aģentūras testūra pārstāvi Marinu Ulānovu un pagaidām šķiet tā informācija, ka šeit Latvijā ir pieejama, liecina, ka Grieķija aizvien ir pietiekami interesants turismu gala mērķis, šoreiz ar interesantumu saprotot arī šīs valsts politisko situāciju. Skaidra nauda, acīmredzot, ir tas, ko noteikti ir jātur makā šoreiz braucot uz Grieķiju, jo, kā zināms, bankas ir devušās brīvdienās līdz kļūs zināmi oficiālie referenduma rezultāti, un es nogalē tāds būs par to, vai Grieķija ir gatava piekrist aizdevēju prasībām par zināmām reformām šīs valsts dzīves kārtībā.